Kryeministri australian siguron tatim paguesit se harximet shtesë për dështimet e pjesërishme të regjistrimit online të popullsisë census 2016 nuk do mbulohen nga ata. Ai ka deklaruar se IBM, kompani e sektorit informatike teknologji, tashmë ka paguar shumë miliona dollar për veprimet e saj në census 2016 online. Djetra mira australian nuk ishin në gjendje më nën gush për të plotësuar formularët e tyre në natën e regjistrimit kur faqja internetit ishte në shënjesër të sulmeve kibernetike. Kjo shaktoi që Biroja Australiane e Statistikave ose ABS të mbyll faqen e saj për gati 2 ditë. Thuhet se të dhënat nga baza shënimeve nuk janë humbur, por kostoja e vlerësuar shtesë census si rezultat i mbylljes ishte 30 milion dollar. Duke folur në radiostacionin 3AW në Melbourne, kryeministri Malcolm Turnbull shpalosi detajet nga marrëveshja e fshehtë ndërmjet qeverisë dhe kompanisë programuese ABN. Ai thotë se ABN ka rënë dakord për të mbuluar koston shtesë për qeverinë federale si kompenzim për rolin e saj në dështimin e regjistrimit online.
Overwhelmingly, the failure was IBM's. They've acknowledged that they've paid up.
Dështimi ishte i kompanisë së IBM, ata e kanë pranuar fajin për shërbimet ofruara, atyre iu janë paguar para të mëdha, dhe mu për këtë harximet shtesë ata duhet t'i paguajnë vetë. Kryeministri ka konfirmuar se si rezultat i dështimit, kompania IBM ka shkarkuar nga detyra një numër të personelit të lartë. Por pavarësisht se kryeministri pa thënë atkohë se koka do të rrokullisë në zyrën australiane të statistikave, kur ai së pari u përgjigj pyetjeve rreth dështimit të census online, nuk ka asnjë të punësuar që është shkarkuar nga detyra rreth këtij incidenti.
There has been criticism of the ABS. They should have supervised the contract better. There's no doubt about that.
Ka pasur kritika për ABS, se ata duhet të kenë bikëqyrë kontratën më mirë, dhe për këtë nuk ka dyshim. Tashmë është më rëndësi që ne të nxjerrim mësim nga kjo eksperiencë e hidhur dhe që qeveria t'i ofrojë shërbime më të mira australianëve, thot kryeministri. Mu për këtë, dy hetime janë nisur rreth census 2016 në përpjekje për të gjetur saktësisht arsyen e dështimit. Një komitet i senatit në atë kohë i dominuar nga partia laboriste raportoi se zbatimi me sukses i regjistrimit të popullsisë është përgjegjësi e qeverisë. Kreu i opozitës Bill Shorten thotë se qeveria duhet të marrë përgjegjësinë për gabimet e veta.
When does this government ever take responsibility for their own mistakes? I think that the buck stops with ministerial government.
Kur kjo qeveri do të marrë përgjegjësinë për gabimet e tyre? Mendoj se përgjegjësia ndalet tek qeveria, jo që për këtë përgjegjësinë ta marrë vetëm Biroja Australiane e Statistikave dhe ministrat përgjegjës për këtë. Ata i kanë pasur në dispozicion 3 vjetë për të përgatitur për regjistrim, kjo ishte detyra e tyre dhe këtu kanë dështuar, thotë Bill Shorten, lideri i opozitës. Një tjetër raport erdhi në dritë të enjtën nga këshilltari i kryeministrit për siguri kibernetike, Alistair McGibbon. Ai tha se problemet me të cilë qeveri u përballë gjatë regjistrimit të popullsisë online sugjerojnë se kapaciteti qeverisë për të ofruar shërbime superiore digjitale ka dështuar. Zoti McGibbon ka bërë një sër rekomandimesh duke përfshirë krijimin e një kursi kamp kibernetik, kursi cili do të ndiqet nga zyrtarët e qeverisë ku ata do të përvetësojnë bazat e sigurisë kibernetike.